Binecuvântat să fie Domnul și Dumnezeul nostru. În Psalmul 84 sunt menționate câteva haruri care le au cei ce vin la adunare, cei ce locuiesc, ca să înseamnă să frecventeze regulat casa Domnului. Scrie în versetul 4, ei pot să laude pe Domnul. Și lauda înaintea Domnului aduce multă biruință, satisfacție spirituală, bucurie. Apoi scrie în versetul 5, ferice de cei ce își pun tăria în tine, la căror inimă locuiește încrederea. Când vom pleca de aici, suntem mai puternici, mai încrezători pentru ceea ce nu știm, dar ne poate aștepta la orice pas. Și plecând de aici, când vom străbate valea plângerii, ea poate să poarte și altă denumire. Să-i spună în loc de valea plângerii, un loc plin de izvoare, în care cur și izvoare din ochi, dar în care cur și izvoare de binecuvântări de la Domnul. Și mai mult, siguranța ajungerii cu bine la sfârșit. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Să ne ajute Domnul pe drumul în care a pornit spre împărăția să ajungem cu bine la El acasă. Am pe inimă seara asta să vă pun în față din Sfintele Scripturi câteva feluri de plâns în valea asta a plângerii. E valea plângerii pentru că se plânge pe lume și cu rost și fără rost. Spunea Domnul Hristos, citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 6, în predica de pe munte, că plânsul e de două feluri. Un plâns cu ferice și un plâns cu vai. Versetul 21. Partea a doua, ferici de voi care plângeți acum pentru că voi veți râde. Este plâns care se finalizează în bucurie. Și acesta e legat de fericire, chiar de fericire eternă. Dar scrie în 25, vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți stângui. Și acest plâns cu vai este legat de plânsul și scrâșnirea dinților, o durere pe vecii vecilor. Vreau să ne întrebăm, privind la cele scrise în Cartea Sfântă, dacă nu cumva avem și un fel de plâns care nu-și are rostul, așa după cum citim tot în Luca, capitolul 23, când Domnul mergea spre Calvar, femeile care, cum știți, plâng mai ușor, plângeau. Și Domnul a observat aceasta și scrie în 23 cu 28 Luca, s-a întors spre ele și le-a zis, fiice Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Adică e ceva de plâns, dar schimbați-vă adresa, obiectul plânsului. Repet, să ne gândim dacă nu cumva avem și plâns care n-ar trebui să plângem. Și de asemenea să cercetăm dacă nu cumva sunt lucruri pentru care ar trebui să plângem și nu plângem. Am fost săptămâna aceasta la o mormântare în Banat. A murit un tânăr de 18 ani într-un accident de circulație. Așa plâns n-am mai întâlnit de mult. Dar la un moment dat le-am spus la sutele de oameni care erau acolo că în România, de exemplu, și la ei în localitate sau de unde erau ei, câți copii n-au fost nimiciți prin avorturi? Și pentru un copil plângem de ni se rupe inima. Și alți, mulți, au fost omorâți. Cine a plâns pentru ei? Și sunt alte și alte motive, cum vom vedea în seara asta, pentru care oamenii ar trebui să plângă și nu plâng. Și plâng uneori pentru ce n-ar trebui să plângă atât de mult sau pentru un lucru n-ar trebui să plângă deloc. Vreau să vă arăt mai întâi din Scripturi plâns fără rost. În primul rând, plânsul poftelor firii pământești. Să ne amintim de evreii care plecaseră din Egipt, citesc din Cartea Numeri, capitolul 11. Deja parcurseseră un traseu spre Țara Sfântă și la un moment dat, scrie aici în versetul 4, i-a venit poftă, plânsul poftelor. De ce? poftă de mâncare, versetul 5, ne aducem aminte de peștii care mâncam în Egipt, nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praj, de ceapă și de usturoi. Și scrie în versetul 10, Moise a auzit pe popor plângând. Când plânsul se aude, înseamnă că e chiar zgomotos, e dureros. Fiecare în familia lui și la ușa cortului lui. Plângeau, nu știu, și bărbații, dar cel puțin femeile, copiii, plângeau acasă. Dar de ce? Și ne-am dorit noi să mâncăm. Și n-aveau ce își doreau. Și la o asemenea plâns, ascultați continuă versetul. Mânia Domnului s-a aprins cu tărie. Cum, nu-i sensibil Dumnezeu la plâns? La un asemenea plâns se mânie. Și scrie mai departe aici, versetul 13, Moise s-a rugat și a zis, Doamne, de unde să iau carne, să dau la tot poporul, că cei plâng la mine zicând, dă-ne carne ca să mâncăm. Și întreba eu pe copiii ăștia, că pe cei mici care plâng tot pentru mâncare, pe aceia nu-i pot întreba. Voi până la ce vârstă plângeți când nu vă face mama mofturile? Și plângeți că vreți înainte prăjitura și plângeți că nu-i sucul dorit sau știu eu, vă cere mama să mâncați altceva, dar uneori și bărbații, ei nu plâng, dar supărați. Dar tot legat ceva de pofte, de neîmpliniri. Este un plâns care la copii, hai că se admite, nu? Se spune că un copil plângea lângă o bucată de prăjitură. Și când a fost întrebat de unul care avea pretenția că și copiii n-au voie să plângă, de ce plângi? Păi, mi-a mâncat fratele meu prăjitură. Uite, îți dau ție din prăjitura mea o jumătate. Și la urmă tot plângea. Și tot plângea. Dar uite, îți dau prăjitura mea întreagă. Nu, că să mănânci și tu din ea. Mănâncă jumătate. Și la urmă, o mâncat musafirul jumătate și tot plângea copilul. Dar de ce mai plângi? Ai mâncat jumătatea mea. Pentru că plânsul poftilor nu se rezolvă din afară, ci dinăuntru. Dumnezeu le-a dat carne aici, dar eu vă întreb, n-au mai plâns ei după aceea? Au tot plâns. De multe ori și astea stârnesc mânia lui Dumnezeu. Că n-avem, că ne trebuie, că haine, că mâncare. Plâns al poftelor. Să nu ne plângem, dragii mei, că avem mai mult ca alții, drept? Ați auzit ce au copiii din Africa? Care vreți să mergeți să vă petreceți vacanța în Africa? În condițiile de acolo, nu în ceva stațiune. Spuneți, mai bine mă duc la bunici, lucrez cât vor. Că așa zic și fiu risipitor când ajung la foame, mă duc și muncesc ca argați. Dar până atunci își dorea. Așadar, ăsta este un plâns fără rost, care stârnește mânia divină. Alt fel de plâns. Plânsul prea puținei credințe. Spune Scriptura în cartea Genesa, capitolul 37, că au venit băieții lui Iacov și i-au spus că Iosif a murit. Jale, nu? Să-ți moară copilul cel mai bun, cel mai iubit. Și scrie în versetul 35 că toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mânghie, dar el nu voia să primească nicio mânghiere și zicea, plângând, mă voi pogorâ la fiul meu, locuința morților, și plângea astfel pe fiul său. Cu alte cuvinte, spunea, de acum voi plânge până mor. Dar oare nu și-a amintit atunci Iacov că Iosif a avut două visuri, că nu va fi rău de el? Că Dumnezeu îl va avea în vedere? Țin minte că un copil al sorei mele a fost foarte bolnav, vreo 2 ani, a fost operat. Și la un moment dat ne-a rugat și am deschis Scriptura, s-a deschis într-un psalm, unde e un verset care zice, va trăi multe zile. Și am spus, sorei mele, ăsta nu moare. Până a ajuns ea să primească acea credință, a plâns. Dar dacă am avea suficientă credință, n-am plânge uneori. Vă dau un alt caz, revin la cartea Numeri, capitolul 14. Asta ca să privim așa de-a lungul istoriei, generații, generații. După ce s-a terminat problema aceea cu plânsul poftelor, s-au dus cele 12 iscoade în Canaan, s-au întors înapoi, 10 au dat un raport foarte nefavorabil, pentru că n-aveau credință. Și au zis, vai de noi, și ascultați ce vă citesc din capitolul 14, la versetul 1. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea, e mult să plângi o noapte întreagă. Și copiii lui Israel au cârtit, versetul 3, pentru ce ne duce Domnul în țara aceea în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre, copilașii noștri, vor fi de jaf. Nu are mai bine să te întoarce în Egipt, o să moară toți. Au murit cum s-au temut ei? Nu, că Dumnezeu avea putere să-i ducă în țara promisă. Dar fiindcă n-aveau credință, au plâns. Vă mai amintesc încă un caz și tragem concluziile. Cartea 1 Samuel, capitolul 30. David și partizanii săi s-au înrolat cu armata filisteană, s-au dus împotriva evreilor. Când s-au întors înapoi la Țiclag, în loc de corturi și tabăra cum o instalaseră, n-au văzut decât distrugere. 600 de bărbați. Spune în versetul 4, au plâns până n-au mai putut plânge. De ce au plâns? N-au mai avut speranță că își vor recupera nevestele, copiii, au zis, totu-i dus. A fost dus? Nu murise niciunul. Și au câștigat pe toți. Doamne, dă-ne o măsură de credință mai mare. Să nu plângem când auzim un diagnostic, e gata, moare. Și ne dăm pe plâns, auzim într-un accident, s-a dus. Mai scrie în 2 Samuel 13 că a venit o veste. Toți fiii împăratului au murit. La tunsul oilor, Absalom i-au omorât pe toți. Și toți, și-au rupt hainele. Și zice Ionatan, nu plângeți că numai unul e mort. De ce? Ne temem cu ușurință. De aceea să ne încredem, cum am fost învățați și vineri seara, în Domnul și în prorocii săi. Și să știm că ceea ce Domnul ne-a promis se va împlini. Ca să nu ne stimulăm noi necredința prin lacrimile noastre. Vai ce o fi, vai ce se va întâmpla, nu plânge cu vai. Dimpotrivă, nădăjduiește în Domnul care poate să-ți ajute. Scrie aici în continuare, în 1 Samuel 30, versetul 6, partea finală, David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul. Și Domnul le-a venit în ajutor, slăvit să-i fie numele. Se spune că vulturii în furtună sunt fie înălțați, fie doborâți. Știți de ce depinde totul? De poziția aripilor lor. Așa e și la noi. Ai credință, salți. Păi nu-i mort. Trăiești. Dumnezeu ne ajută. Că dacă tot moare cineva, avem vreme să plângem după aceea. Dar de ce trebuie să plângem și înainte și să ne temem că va fi, că se va întâmpla? Asta dacă va voi Domnul. Iar dacă Domnul își va întinde mâna, vom fi biruitori. Slăvit să fie Domnul. Un alt fel de plâns, tot fără rost. Plânsul prostiei, denumirea nu e deloc arbitrară. Scrie în Eclesiastul capitolul 7 că în casa celor fără minte e un râs al prostiei, că în general când e o piesă de teatru sau un film, oamenii râd. Dar să știți că sunt și filme bine regizate care fac pe oameni să plângă. Eu mi-am amintit astăzi că atunci când eram copil, când am citit romanul Uinătu, am plâns când ăsta a murit. Mi-am amintit și acum, era o scenă în care altul vroia să coboare undeva într-o prăpastie și Uinătu a zis că căpetenia incașilor va coborî primul. Și am plâns bietul de mine citind pe poveștile lui Carmei. Dar câți nu plâng văzând o scenă? Și unii fac teatru ca noi să plângem. Uite așa, ca Dalila, ca cealaltă nevasta lui Samson, asta chiar te-i plânsul prostiei. Să plângi că cineva și-a imaginat o poveste și sunt oameni care atâta ficțiune au în ei, încât nu știi când părăsesc tărâmul realului și ți se pare că chiar s-a și întâmplat. Când acolo stai, dragă, că n-a murit nimeni, dar uite, uite a curs sânge, nu, dragă, că e vopsea. Un plâns chiar fără rost. Și mai este un plâns, tot fără rost. De ăsta e pe de adevăratelea. E plânsul prea târziu. Spune Scriptura, dar să vă dau un verset și la plânsul ăsta al prostiei, vă citesc din cartea Ezechiel, capitolul 8, ca să vedeți că întotdeauna ați fost altfel de oameni. 8:14, m-a dus la intrarea casei Domnului și spre miază noapte au zis, chiar oameni care au de face cu casa Domnului. Erau niște femei care plângeau pe Tamuz. Știți cine a fost ăsta? Un zeu mitologic, fiul Semiramidei, pruncul lui Nimrod, de unde s-a născut toată religia babiloneană. O utopie, o poveste. Și plângeau bietele evreice pe Tamuz, ca a noastră, uitându-se la film. Dar ascultați-mă ce vă citesc din cartea Genesa, capitolul 27, despre plânsul prea târziu. Esau, și să mă asculte băieții ăștia care stau pe la balcon, uneori nici nu știi când saci și când pleacă. Ăștia cu vânătoarea. Până la urmă a vrut și el binecuvântare. Și și-a pregătit masa pentru tata. Cu mult speră i-am auzit eu spunând, că și eu mă pocăiesc. Am auzit eu făgăduințe. Că și pentru mine Domnul are har și eu sunt întâi născut și eu am fost dus la binecuvântare. Și spune aici în versetul 38, Esau a zis tatălui său după ce l-a implorat de câteva ori, n-ai decât această singură binecuvântare, tată, binecuvântează-mă și pe mine, tată. Și Esau a ridicat glasul și a plâns. Și spune Scriptura în Noul Testament despre acest caz, cartea Evrei, capitolul 12, versetul 17, știți mai pe urmă când a vrut să capete binecuvântare. N-a fost primit măcar că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Este un plâns prea târziu. Uneori plângem prea târziu pentru niște situații aici în viață. Sunt fete care se mărită greșit și apoi plâng săracele. E prea târziu, te-ai cununat. De asta e numai prea târziu aici, s-a ratat numai viața asta. Îmi spunea recent o soră, acum în vârstă, nu de aici. Mi-a vorbit Domnul. Dacă n-a scus la căsătorie, vei plânge toată viața. Zice, așa au fost frate, 37 de ani plâng. Asta e prea târziu, dar pentru aici. Dar există un prea târziu ca la Esau să pierzi mântuirea și să plângi acolo. Doamne, îndură-te de noi. Că nu-s mai amare lacrimi decât acestea. Nimeni să nu se pomenească, Evrei 4:1, venit prea târziu. Domnul să vă cerceteze cu sfântă pocăință. V-am amintit așadar patru feluri de plâns fără rost. Plânsul poftilor, plânsul prea puținei credințe, plânsul prostiei și plânsul prea târziu. Dar vreau să vă arăt din Cartea Sfântă patru feluri de plâns cu rost. Situații în care merită să plângi și lacrimile au greutate, au valoare. Și-i scris în psalm că Domnul le adună în burduful lui. Primul plâns cu rost e plânsul pocăinței. Acesta este indicat. Spune Scriptura în Luca capitolul 7 despre o femeie care s-a dus acolo unde a auzit că este Domn. Și citesc versetul 38. Stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Știți cât a plâns? Un lighean de lacrimi, am putea spune, că i-a spalat picioarele Domnului cu lacrimile ei. Și Domnul a spus despre ea următoarele cuvinte. Citesc versetul 47. Păcatele ei care sunt multe sunt iertate. Nu plânsul iartă păcatele, dar este o dovadă că ești în proces de iertare a păcatelor. E o motivație ca Dumnezeu să grăbească această lucrare. Plânsul pocăinței este indicat pentru cei ce se pocăiesc de prima dată. Și este indicat și pentru cei ce au avut căderi și mai târziu își dau seama. Rămânem în aceeași Evanghelie, Luca, capitolul 22 și vă amintesc despre Petru. Predicatorul, dragii mei, care a greșit și când s-a trezit ca dintr-un somn, scrie versetul 62, a ieșit afară și a plâns cu amar. L-a iertat Domnul? Da, slăvit să fie Domnul care iartă. Vă amintiți de momentul când ați plâns? Spunea o frate din Ucraina despre un frate de la ei care a păcătuit și fiind mai exigenți cu păcatul, nu l-au primit ani de zile. Și s-au dus la o conferință în altă republică, fosta Uniunii Sovietice, Belarus. Și acolo Domnul a vorbit printr-un proroc, cât cu privire la omul despre care v-ați înțeles pe drum, au dezbătut din nou cazul lui, frații de slujbă. Să știți că l-am iertat, că numai eu, Domnul, știu cât a plâns înaintea mea. Am citit despre un bandit din Africa de Sud care, înhăitat cu alții, au comis delicte majore. Au ajuns la închisoare, au fost condamnați la moarte. Acolo, la insistențele familiei, părinților, s-a dus un capelan credincios, el s-a pocăit și când toți ceilalți în pușcărie mai făceau ce puteau, el plângea într-una. Și o să vedea, ce plânge atât? Plâng păcatele mele. A venit însă ziua când i-a anunțat pe ceilalți ai lui din bandă că a doua zi urma să aibă loc execuție. Și pentru ultima zi lăsat să facă ce voiau. Dar degeaba le-a dat meniul cel mai bun, i-a lăsat liber, toți erau posomorâți, sughițau. Și ei care i-au spus lui în săptămânile anterioare, ce plângi ca o femeie, măi? Acum erau ei doborâți din tristare și le-au zis, băi, acum ați devenit voi femei? Ce-i cu voi? El, în schimb, nu mai plângea. A început să cânte și a zis, pe pământ nu-s vrednic să trăiesc. Nu mă vor vedea cei din neamul cărora am ucis pe cineva, cum se vor uita la mine? N-am tăria să mai spun copiilor mei, nu era căsătorit, cine sunt eu? Aș vrea să mă duc la Domnul pe care îl iubesc și care m-a iertat. Și povestea capelanul care a avut acces până la momentul ducerii lor la execuție, că l-a auzit cântând. Credem că astfel de oameni își vor continua cântarea în împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul care iartă. Uneori la mărturisiri vedem oameni zdrobiți, am întâlnit în iarna aceasta la stăruință, băieți, nu fete, care se mărturiseau plângând. Suntem încredințați că astfel de lacrimi contează înaintea lui Dumnezeu. Acesta e plânsul pocăinții. E bun. Nu degeaba ne îndemna Domnul prin proroc Ioel, vă citesc din capitolul 1 și 2 al cărții sale. Mai întâi 1 cu 13, încingeți-vă preoți și plângeți. 2 cu 12, dar chiar acum zice Domnul, întoarceți-vă la mine din toată inima, cu post, cu plânset și cu bocet. Doamne, dar nu-i destul dacă postim? Auzi, plânset și bocet. Și să nu spună cineva că frate, asta a fost în Vechiul Testament, că vă citesc din Noul Testament, Iacov, capitolul 4. Și fie ca tinerii noștri și oricare se simte vinovat să înțeleagă asta. Iacov 4 cu 9, simțiți-vă ticălojia, tânguiți-vă și plângeți. Este cunoscut faptul istoric în timpul trezirilor spirituale. Din vremea lui Jonathan Edwards, altora, Marea Trezire din America, secolul XVIII, plângeau oamenii. O, aducă Domnul astfel de vremuri de cercetare, în care să ne simțim ticăloșia, să ne vedem vinovați și să plângem. Să ne doară sufletul pentru păcatul nostru. Un alt fel de plâns, cu rost. Plânsul prezenței înaintea lui Dumnezeu. Asta e plânsul din adunare. Eu nu plâng ușor, dar și dimineață la slujbă am plâns. Și nu vreau să mă abțin, că sunt în fața dumneavoastră, trebuie să fac câte un anunț și îmi vibrează vocea, dacă nu pot ce să fac. Uneori la predică mai plângem, alteori la o cântare. Se spune că un predicator plângea foarte des. Cineva a zis, băi, când predici, poate ai putea să nu plângi. Și el foarte sincer întreabă, dar se poate predica și fără să plângi? Și n-am știut, scuzați-mă. Pentru că era obișnuit. Bine spunea cineva, când este la adunare fratele Amen și sora Aleluia, se plânge. Când ăștia lipsesc, parcă și izvorul de lacrimi undeva, de la amvon, nu știu de unde, de la cor, de la rugăciune, parcă nu-i dăm drumul. Dar când Domnul ne cercetează, plângem. De ce? Știm noi de ce plângem. Fie că e un plâns al pocăinței, fie că e un plâns al unor zdrobiri înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vede toate acestea. Și ia aminte, vreau să vă prezint cazul Anei, cartea 1 Samuel, capitolul 1. Această femeie avea problemele ei, dar spune Scriptura aici în versetul 10, că venită la casa Domnului, se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Preotul n-a citit-o corect, Domnul însă i-a ascultat rugăciunea. S-a născut un băiat, Samuel, într-o vreme în care puțin se plângea, că la casa Domnului erau alte distracții păcătoase. Și au trecut 20 de ani, Samuel era deja un bărbat și scrie în aceeași carte 7:2. Asta ne-am dorit. Trecuseră destul de multă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim, trecuseră 20 de ani, atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Noi vorbim despre evrei și scrie în Zaharia 12 că se așteaptă o vreme în care vor plânge. Fiecare casă e trecut acolo deosebit, vor plânge ca pentru unicul fiu. Vor plânge. Îmi spunea cineva care umblă în Israel, a murit un rabin acum nu de mult și a lăsat scris, i-a fost teamă să spună până a trăit. O scrisoare către ceilalți rabini, nu mai așteptați un alt Mesia, a fost cel pe care noi l-am răstignit. Și când se vor trezi, când își vor da seama ce au făcut, vor spune ca cei din Fapte 2, ce să facem? Și cu siguranță acea trezire va fi cu lacrimi. Așteptăm și în adunarea noastră astfel de cercetări. În familiile noastre. Am citit despre o familie care avea copii mai răzvrătiți și Domnul ne-a făcut făgăduințe numai trei în ultimele trei zile. Și mama a plâns. Ei au dus seara undeva și s-au întors. Și spre dimineață aude soțul că este gălăgie. Ce se întâmplă? Unul plângea într-o cameră, altul în altă cameră, sora lor în altă cameră. Era cercetarea lui Dumnezeu. Un plâns al prezenței divine. Când ești înaintea Domnului, ai motive în rugăciune, în predică, sunt atâtea motive să plângi și Domnul să realizeze între noi astfel de slujbe sfinte. Amin? Un al treilea fel de plâns cu rost. Plânsul problemelor l-am numit. Așa le spunem noi mai modern. Frate, cum ești? Am probleme. Și au fost și în Scriptură oameni cu probleme. Și în asemenea situații, cred că Dumnezeu ne dă voie să plângem. Nu cred că e corect să spunem ca și Eli, du-te, nu mai sta aici, nu mai fi beat. Uneori avem de-a face cu oameni care trebuie lăsați să plângă, nu în necredință, nu în deznădejde, dar să-și verse focul înaintea Domnului. Am observat în Evanghelie că Domnul a realizat trei învieri. Știți că toate sunt pe fondul lacrimilor. Și Evanghelia și Domnul face referire la lacrimi. La învierea fiului văduvei din Nair, Luca capitolul 7, versetul 13. Domnul i s-a făcut milă de ea și a zis, nu plânge. Era o problemă, era singurul copil și era văduvă. Cum să nu plângă? Dar Dumnezeu care locuiește în locuri înalte și în sfințenie este lângă omul zdrobit și smerit ca să învioreze. În cazul fiicei lui Iair, spune Scriptura în Luca capitolul 8, din nou, într-o asemenea situație, citesc versetul 52, Iisus le-a zis, nu plângeți. Dorim tuturor care au probleme să rostească Domnul nu numai un cuvânt să nu plângă, să le rezolve problema. Copilul răzvrătit să se întoarcă, omul bolnav să se ridice și atunci când scriem Psalmul 30, versetul 5, seara vine plânsul și dimineața, bucuria ca inima noastră să nu stea mută și să-L laude pe Domnul. Să pot spune ca și Ana mai târziu, pentru copilul acesta mă rugam și plângeam și Domnul a luat aminte. În cazul prezentat în Luca 11, cu privire la Lazar din nou, Domnul când a văzut-o plângând s-a înfiorat și scrie acolo Iisus, plângea. În Ioan 20, de vreo trei ori scrie că îngerul, apoi Domnul a zis Marie, femeie, de ce plângi? Cum este interesat Domnul dacă plângem noi atunci când suntem necăjiți? Da, că dacă o mamă, atunci când are un copil bolnav sau noi, spune Iov că și cel ce a părăsit frica lui Dumnezeu are drept la mila prietenului său atunci când suferă. Dar Dumnezeu care e plin de bunătate și milostiv, slăvit să-i fie numele. Să nu vă lăsați doborâți de întristare, plângeți, dar plângeți cu credință. Se spune că un țăran a scăpat un măgăruș într-o groapă. M-a încercat să-l scoat, frânghii. Ce să fac? N-au putut. Și-a chemat încă pe un vecin și-a zis, Să nu-l mai văd aici chinuit că moare de foame. L-a lăsat, o să-l îngropăm de viu, să se sufoce și să moară. Da, măgărușul se tot scutura, tot călca cu picioarele pe pământ, până când ăștia și-au dat seama că, dând cu pământ, pe el îl scoate afară din groapă. Și groapa s-a făcut tot mai mică până când a ieșit afară. Eu cred că Dumnezeu nu ne lasă să plângem fără măsură. Când am venit aici la Arad, Phineas avea 6 luni. S-a îmbolnăvit în casa veche, așa cum îi spunem noi, era igrasie. A făcut o formă de asp cronic. 2 ani. A fost, nu mai știu cât la spital, cât acasă. Și Domnul a arătat într-o vedenie că pe un pomișor din grădina casei noastre era un foc. Și în paralel, zice prorocul, am văzut niște trepte pe care tu, frate Iosif, urcai. Și mai ai 2 de urcat până când Domnul zice, sting focul din casa ta, dar până atunci cereți-mă cu lacrimi. Și au trecut 2 ani, până când într-o primăvară, după ce a fost el în spital și cu perfuzii, mi-amintesc că atunci învăța să vorbească, când avea perfuziile în cap, zicea, nu mai pune că 2. Durea pe el, dar durea pe mamă sau mai mult, nu? Și într-o primăvară, prin luna aprilie, ca acum, numai trece o săptămână, 2 luni, numai are probleme. Oricăia, fie treaz, fie dormea. Pentru că Dumnezeu s-a îndurat. Dar de ce ne-a lăsat 2 ani? Cum? Atâta mi-a trebuit mie să fac câte o treaptă, 1 an de zile? Așa se vede că. E bine că n-a repetat clasa. Se mai întâmplă și să mergem 2 ani pe un an, pe o clasă la școală. Pentru că Dumnezeu știe de ce lasă probleme în viețile noastre, nu să ne zdrobească, nu să ne îngroape, să ne formeze, dar vrea să ne vină în ajutor. În probleme să nu plângem desnădăjduit, să nu apelăm la oameni, să apelăm la Dumnezeul nostru. Dumnezeu i-a mustrat pe un împărat care atunci când aveau bol, se duceau la oameni să întrebe. Normal să te duci la doctor, dar nu înainte de a te duce la Domnul. Și apoi vezi dacă spune Domnul, îi de mers la doctor sau nu-i la doctor. Soția mea, în urmă cu vreo 2 săptămâni, a avut niște crize mai complicate, ceva ficat, pancreas. Și visez eu într-o noapte că era undeva la un spital și îmi zice, când o vizitez, asistentele astea se poartă tare rău cu mine. Tot la Domnul am să mă duc să-mi rezolve cauza. Păi ce să fie? Și în ziua aceea, vine niște prieteni ai noștri, ce noi avem cunoștințe cu o doctorită pocăită, te duci acolo și acolo și soția șoptește pe ce au plecat ei, să mă duc la asistentele alea care le-ai visat tu? Nu, zice, mai bine vin la Domnul. Și Domnul s-a îndurat și acum de câteva zile, Domnul a luat durerea, că este bun. Plânsul problemelor noastre este cunoscut de Domnul, slăvit să fie în veci. Și aș mai aminti un singur fel de plâns. Plânsul părtășiei după ce am fost întristați, după ce am fost despărțiți. Și vă dau ca exemplu pe Iosif din cartea Genesa. Spune Scriptura că după ce au venit frații lui, capitolul 42, la prima vizită, versetul 24, Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. N-a mai putut. Capitolul 43, versetul 30, Iosif a isprăvit repede căci se rupea inima pentru fratele său și simțea nevoia să plângă. Auzi, nevoie să plângi. Dar de ce? Și-o văzut frații. Mărea mai înainte când îți venea băiatul din armată, ce făceau mamele? Plângeau să-ți vină cineva departe, să fie eliberat. Niște frați cu care nu te-ai întâlnit. Și apoi în capitolul 45 explodează. Până atunci s-a tot controlat și plângea tot pe ascuns. Acum așa a dat drumul pe față. Și a strigat, versetul 1, scoateți pe toată lumea afară, a izbunit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Dar după plânsul ăsta a fost slăvit Dumnezeu, că au văzut cum s-au împlinit lucrările lui cu credincioșie. Cred că aveți astfel de situații, care poate a plâns pe cineva că e absent și cum scrie în Ieremia 31:16, auzi, Rahela, nu mai plânge. Și cred că este un cuvânt rostit Domnul zilele astea pentru unele mame. Că fiii tăi se vor întoarce din țara vrăjmașului. Mulțumim Domnului. anul acesta în Betel a fost un fiu risipitor care s-a întors și după făgăduința Domnului se vor mai întoarce și alții. Și când ne întâlnim cu aceștia e mai frumos decât dacă ar fi fost închiși. Pentru că au fost închiși în temnița diavolului, dar Domnul i-a eliberat, slăvit să-i fie numele. Închei aici. Așa mi s-a dat acum, înainte de a începe predica, să le dau la toate denumirea cu P, dacă e de plâns, să le țineți minte. Le mai recapitulez o dată, dacă nu le uit și eu, dar vreau să nu le uitați dumneavoastră. E plâns fără rost. Ăsta e plânsul poftelor? E plânsul prea puținei credințe, e plânsul prostiei și e plânsul prea târziu. De astea nu trebuie plâns. Dar este plâns cu rost. E plânsul pocăinței. Plângeri 3 cu 39. De ce să se plângă omul cât trăiește din celelalte 4? Mai bine fiecare să plângă de păcatele lui. Ăsta da plâns. 2. Plânsul prezenței înaintea lui Dumnezeu. Ne dorim la fiecare slujbă să plângem înaintea Domnului. De bucurie, prin credință, plânsul problemelor și apoi plânsul acela al părtășiei, al rezolvării problemelor. Și în încheiere vreau să vă spun că noi ne îndreptăm spre un loc unde nu intră plânsul. Spune o poezie, cu ce ai venit în lume? Cu plânsul. Da, dar știți cu ce plecăm în rai? Tocmai fără plâns. În rai nu-i loc pentru plâns. La poartă ți semnalizează. Dacă mai ultimele lacrimi scrie în Apocalipsa 7 cu 17 că ți le șterge, dar eu vă citesc din Isaia că e tare frumos. Dar asta e numai pentru plânsul cu rost. 61 cu versetul 3. Să dea în locul plânsului un undelemn de bucurie. Capitolul 65 cu versetul 19, parcă e mai frumos. Eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului, mă voi bucura de poporul meu, nu se vom auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor. Nu va plânge nimeni nici în surdină, nici zgomotos. Nu mai plânge nimeni, gata. Ne vom bucura că Domnul ne va șterge orice lacrimă. Vă doresc să ajungeți acolo. O să uitați. Nu o să mai cântați prin atâtea valuri grele ce am trecut. Gata cu cântarea asta. Altă. S-a dus cu plânsul. Dar, dragii mei, știți că există un loc de unde plânsul nu pleacă? Am numărat de cel puțin 7 ori în Evanghelie, au spus, gura Fiului lui Dumnezeu, că în locul de pierzare nu e orice fel de plâns, e plânsul și scrâșnirea dinților. Dumnezeu să vă păzească. Dar pentru asta face miros de haine de nuntă. Că cel ce nu a avut l-a dat afară. Și scrie în același capitol Matei 20 și aceeași carte, Matei 25, că pe unul care și-a îngropat talentul și-a fost numit rob viclean, o să aruncați la afară în întuneric unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Așadar să ne găsească Domnul pregătit de nuntă. Și să ne găsească Domnul făcându-ne lucrarea înaintea Lui cu bucurie, ca să ne spună stăpânul, intră în bucuria stăpânului tău și să scap de lacrimi. Dumnezeu să fie slăvit și să ne ajute. Amin.